populární kultuře, ale i v reklamě se v poslední době objevuje trend zobrazovat ženy takové, jak ve skutečnosti vypadají. To znamená nejen dokonalé a mladé, ale třeba s nadváhou, nesouměrné nebo starší. Jaká byla cesta k takovému přístupu? Jak se od poloviny 20. století v českých zemích zobrazování žen měnilo? Jak ho ovlivňovalo dění ve společnosti? O tom si budeme povídat se dvěma historičkami, socioložkou, novinářkou a jedním historikem. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová.
Téma plus.
Pro předválečnou dobu byl typický stereotyp moderní, emancipující se dívky, která je pohledná, nezávislá a vtipná. A muži se musí dost snažit, aby ji zaujali. Takovými dívkami se hemží dobové ženské časopisy, knížky pro ženy. Taková byla třeba Nataša Golová ve filmu Eva tropí hlouposti, nebo Adina Mandlová ve filmech Mazlíček, Život je pes, Ducháček to zařídí.
Proč obraz tvůj nedá srdci spát? Proč obraz tvůj bláznivě mám rád? Jediná láska má dívko v modrém, si jen ty a zase ty, a potom žádná víc.
S protektorátem přišel nacistický vzor. Žena matka, která štěstí nalézá pouze ve starosti o rodinu a domácnost. Zcela nový obraz ženy přinesl nástup komunistické diktatury v roce 1948. Souvisel s marxistickým požadavkem na rovnoprávnost žen, vycházející z ekonomické nezávislosti, a také z pokusy rozbít tradiční rodinu a její funkce převést na stát. O tom, s jakým zobrazením žen se po únoru 48 setkáváme, jsem si povídala s historičkou Denisou Nečasovou z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se mimo jiné zabývá postavením žen za minulého režimu.
Po únoru 48 je jako zjevná tendence i v zobrazování, i v textech, i jako ve filmové produkci měnit ten obraz a vlastně se vymezovat vůči tomu předchozímu v uvozovkách buržoáznímu období a ukazovat ženu novou socialistickou. A ta nová socialistická žena přibližně do poloviny 50. let byla jako zobrazována primárně jako buď politicky angažovaná anebo jako zaměstnankyně pracovnice a vypadala vlastně trošku jinak než řekněme ten ideál krásy meziválečný. To znamená, že byly jako potlačeny vlastně všechny nebo většina těch feminních klasických znaků. Většinou měly na sobě nějaký pracovní oděv, který byl takový jako volný. Často měly vlasy přikryté šátkem, neměly žádné šperky nebo něco takového. Většinou se jednalo o takové, jako i ta postava těch žen byla taková statnější a vlastně to souviselo s tím, že ten hlavní cíl a potenciál fungování žen je zaměřen právě na tu práci, to je ta hlavní šťastná část toho dne a naplnění toho života. Takže vlastně tomu odpovídal i ten vizuál, řekněme. Ženy byly v těch montérkách a byly často zobrazované, že jsou třeba i od té práce jako takové ušpiněné. V textech se hodně objevuje, že třeba traktoristky jsou v obličeji od oleje a podobně, ale vždy tam bylo zdůrazňováno to, že jsou šťastné, že jsou usměvavé a zdravé, že jsou takové jako spokojené a vlastně všechno je v pořádku.
Nová socialistická žena se promítla také do kinematografie. Jak? O tom jsem mluvila s historikem Jakubem Machkem z Metropolitní univerzity Praha.
Ty 50. léta jsou vlastně v tomhle tom hrozně důležitý. Tady vlastně snaha změnit ten obraz ženy, nebo čo, změnit celkové postavení ženy a skrze tady tu budovatelskou tvorbu, která nějakým způsobem se snaží jako toho diváka poučit. Nevychází diváko jistříc, ale snaží se mu ukázat, jak by to mělo být ideálně. A v rámci jakoby emancipačních snah, když do velké míry vlastně verbálních, se v těch 50. letech prosazovala teda i ženská emancipace, takže se tam objevily ve filmech postavy různých žen traktoristek, frézavek, případně jeden jakoby zvláštní film. Už z roku 1948, když byl tedy natáčen ještě před převratem Zbouření na vsi, kde se vlastně řeší to, jestli si nějaké vesnice jako koupí raději traktor, anebo jestli koupí ženám prádelnu, by jim snadila práci. A takže tady je snaha jako vybudovat obraz ženy, která je schopná dělat ty samé povolání vlastně jako muž, která se mu vyrovná a je do toho jakoby, řekněme, nějakým způsobem tlačená až tady do těch povolání, i včetně jako nějaké techničky, inženýrky a podobných povolání. A je to tady něco, co se mi strašně umělý, co jako neodpovídá zdaleka tolik realitě, když samozřejmě jako nějaké jako ženy se do těch povolání dostávaly. Ovšem tady ten obraz je jakoby opravdu tlačený jenom jako tou propagandou.
Mezi takové filmy patří třeba i snímek Štika v rybníce, pojednávající o dívce zednici, nebo film Slovo dělá ženu, ve kterém hvězda předválečných filmů Oldřich Nový, navlečený v montérkách, nevěří tomu, že ženy mohou rozumět technice. Nakonec se samozřejmě přesvědčí, že mohou. Existovaly ale i poněkud příčetnější obrazy té nové rovnoprávné socialistické ženy. Příkladem může být třeba knížka Heleny Šmahelové Mládí na křídlech z roku 1959, určená dospívajícím. Hlavní postavou je Magda, sportovně založené děvče, které si nepotrpí na parádu. Je členkou svazarmu, kde se učí létat na větroních, a jejím snem je vyrovnat se chlapcům. Kousek z té knihy vám přečtu. A tu si přeju z celého srdce, jako již bezpočtukrát, být hochem, cítit a myslit jako hoch, být nezávislou a svobodnou, stejně jako chlapci a bohové. Na jiném místě Magda přemítá. Asi tomu bude tak, že chce-li dívka vedle chlapců něco dokázat, musí zdvojnásobit svoje síly, a to nejen k svému cíli, ale také k ustavičné bdělosti nad sebou. Magdě nakonec jde plachtění přinejmenším stejně dobře jako klukům a navíc zjišťuje, že i kluci můžou být ukňourané měkoty, a tak konstatuje. A tu jsem si řekla, chci se podobat chlapcům, chci být jako oni, abych zvítězila. Avšak chci být zároveň i dívkou, správnou dívkou s dobrými vlastnostmi.
Nad muže není, to je jasná věc. On všechno dovede, on všechno dobře ví. Ženy, vstaňte a klaňte se mu přec, jak jen se mezi vámi objeví, jak jen se mezi vámi objeví.
Socialistický vzor emancipované ženy budovatelky pronikl v prvních poúnorových letech i do jediného módního časopisu té doby, do periodika Žena a móda. Povídala jsem si o tom s historičkou odívání Konstantinou Hlaváčkovou z Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
Byly tam na jedné straně modely, které byly zajímavé, které ale byly naprosto zavádějící a které časem mizely. Ale vedle toho tam byly skutečně prezentované ženy v montérkách, které pozovaly na traktoru, které pozovaly s hráběma, s vidlema, v drůbežárně, opravdu v těch pracovních oděvech, a byly to prostě ženy, které byly jakoby v té době ty manekínky, ačkoliv to bývalo jinak, než je to dnes, nebo ještě třeba i v minulých desetiletích, ale to bylo naprosto vážně míněné, takže tyto modely byly jednak tedy časopisech a byly na těch módních přehlídkách. Také jsem se dočetla v jednom článku Ženě módě, kde bylo referováno o módní přehlídce, že tedy po těch všech vycházkových oděvech, tak jak to bývá zvykem, byl jeden model velmi úspěšný, a to byl model, který byl určený pro ženy pracující ve stavebnictví jako zednice. A tehle ten oděv byl vlastně modrotiskový. To byl modrý oděv a měl na sobě jakési bílé skvrny, a autorka toho článku to zdůrazňovala, že to je vlastně proto, aby se třeba fleky od vápna jako na tom oděvu jako lépe ztratily, takže už to ten návrhář takto vymyslel. Jo.
Režim se snažil, aby i skutečné obyvatelky Československa vypadaly jako ty z budovatelských filmů a obrázků v Ženě a módě. Aby z buržoazní společností zmizely i její vnější znaky, jako byl například slušivý oděv. pokračuje Konstantina Hlaváčková.
Ještě bych se vrátila v roku 45, kdy tedy skončila druhá světová válka. Bylo velké nadšení, byly velké snahy, aby se z Prahy stalo kulturní a především tedy oděvní centrum, aby se zde vytvářela móda a podobně. A každá z politických stran si již v té době založila svůj časopis, který předznamenával jistou politiku. A taky komunistická strana Československa měla svůj časopis, ve kterým byla taková vůdčí osobnost, paní, která se jmenovala Jiřina Spalová. A ta již v tom období mezi tedy rokem 45 a 48 začala propagovat módu, která úzce souvisela s ideologií. A po roce 48 se opravdu stalo, že všechny ostatní časopisy módní byly zrušeny, zůstala tady pouze časopis Žena a móda, krom nějaké drobné peripetie, ještě jiné. A tahle ta paní Jiřina Spalová opravdu rozpoutala na stránkách Ženy a módy velikou diskuzi o tom, jak by móda měla vypadat. Ale ona to pochopitelně nerozpoutala o svoji vlastní vůli, ale opírala se o to, co bylo prosazováno na té nejvyšší úrovni. A ona byla autorem mnohých a mnohých článků, které jsou z dnešního hlediska úplně neuvěřitelné, protože ona především tedy zosobňovala názor, že další móda, móda československá pro nového člověka, musí být naprosto odtržena od takzvané módy světové. Módy světové označovala to, co se dělo tedy na druhé straně Krušných hor, především od centra, jako byla Paříž. Vycházela z tvrzení, které se tedy neustále opakuje a je pravdivé, že móda je odrazem společnosti. Jak se společnost odvíjí, jaké má myšlenky, jak se teda nejenom technologie, ale jaké má ideje, do jaké míry je svobodné a podobně, že toto všechno odráží móda, což je pravda. No a ona došla k tomu, že ta francouzská móda je odrazem buržoázního světa. A že tedy musíme vytvořit módu novou pro nového člověka. Ono to bylo hrozně snadné tohle říct a zakázat tu módu světovou, ale ukázalo se najednou velice obtížné vytvořit tu módu novou. Do této diskuze se ještě zapojili jiní teoretici, kteří se sdružovali kolem časopisu Tvar. A vytvořili se tady takové dvě protipóly. Žena móda propagovala ústy paní Spalové módu, která by byla čistě funkční. Ona to přirovnala k architektuře. Ona říkala, architekt postaví dům, určí, kde budou pokoje, kde budou okna, schodiště a podobně. A nic tam nebude přece zbytečného. A zrovna tak musí vypadat nový oděv. Takže máme třeba, řekněme, kostým, takže návrhář určí, jaký bude límeček, ale je úplně zbytečný, aby měl různé varianty límeček. Určí, kde budou kapsy, ale varianty kapes jsou také zbytečné. No a k tomu prostě sukně, která všechno to bude funkční, všechno to bude prostě z kvalitní látky a nebudeme používat žádné dekorativní věci, jako jsou sámky, jako jsou falešné kapsy. Prostě bude to čistě funkční oděv. Ti lidé, kteří tvořili tu druhou skupinu, kteří byli shromážděni nebo sdružení v časopise Tvar, říkali, no ale to není možné, protože takováhle móda by přece byla strohá. Naše ženy by to nebavilo. Musíme v tom novém poválečném radostném světě prostě ženám dopřát něco krásného, zábavného. A my se můžeme otočit, obrátit jako inspiračnímu zdroji k lidovým krojům. No a teď se odehrávala taková teoretická bitva mezi ženou módou, funkční oděvem, tvarem, lidovými inspiracemi, ale pochopitelně to nevedlo příliš nikam. Pouze tedy bylo řečeno oběma tábory, že z té světové módy přece jenom můžeme přijmout například šířku ramen, délku sukně.
Socialistické hospodářství ale stejně nedokázalo zajistit dostatek tohoto nového oblečení. Zároveň mějme na paměti, že počátek 50. let byl stále ještě obdobím přídělového hospodářství, takže lidé často nosili to, co si sami ušili nebo spíš přešili. Přesto k leciakým změnám došlo.
Po roce 1948 docházelo k naprosté sociální přeměně československé společnosti. Lidé, kteří byli nositelem jakési odivní kultury, střední třída, vyšší třída, tak tihleti lidé se vlastně ocitli v nesnázích a často se tedy ocitli pod silným tlakem. Pro tyhle ty lidi, pro které běžný, slušný, elegantní oděv, když mluvím tedy o ženách, znamenal prostě pro ně životní nezbytnost, kultivace, to nebyly nějaké modní výstřelky, prostě nosit klobouk se patřilo, to nebyla extravagance. A najednou tyhle ty ženy se ocitly v potížích, byly i pranýřované prostě za svůj způsob oděvu a třeba za nošení klobouku. Ale ono šlo o to, že byla vlastně narušována osobnost těch žen, jejich důstojnost.
Vysvětluje Konstantina Hlaváčková. Toto období, kdy se elegance nenosila a vzorem byla emancipovaná traktoristka, ovšem netrvalo dlouho, dodává Denisa Nečasová.
Přibližně od poloviny 50. let se tenhle obraz postupně mění a to už platí potom pro celé období státního socialismu v Československu. A zase do toho obrazu začínají pronikat vlastně takové ty tradiční, řekněme, znaky, které jsou se ženami a jejich vizualitou spojeny. Vlastně ten ideál krásy se proměňuje zase směrem zpátky k tomu dřívějšímu pojetí, že už zase se zdůrazňují dlouhé vlasy nebo prostě nějaký upravený zevnějšek. Klade se důraz i na to, aby ženy se upravovaly, staraly se o sebe. I co se týče odívání, tak tam vlastně vstupují do toho takové ty věci, co třeba na začátku 50. let by byly těžko přijatelné, že třeba ženy mají kabelku, rukavičky, pásek, aby jim to všechno ladilo a podobně.
Čím byl ten zlom způsobený? Čím to, že na začátku 50. let byl teda akcent na tu ženu pracující a najednou se to vrátilo zpátky?
Vlastně vždycky, když dochází jako k proměně tady těch silnějších představ, obrazů, ideálů, tak má vlastně nějaký velmi široký kontext. V tomhle případě bych vyzdvihla asi dva. První je ten, že vlastně ta snaha o proměnu těch genderových rolí začala trochu ustupovat a začalo se to vlastně vracet do toho tradičnějšího uspořádání. To je první věc. A druhá věc je to, že se vlastně začíná proměňovat celý ten systém státního socialismu, kdy začíná být kladen důraz na konzumní život, na to, aby lidé měli dostatek spotřebního zboží.
Mohla za tou změnou být třeba nechuť lidí nebo žen se přizpůsobit tomu ideálu ženy v montérkách?
Ta postupně zdůrazňovaná potřeba konzumního života, jako řekněme nějakého naplňování, tak byla spojena i vlastně s ekonomickými proměnami v rámci státu. Měl to být i důkaz toho, že socialismus je budován dobře, že lidé si tady mohou dovolit všechny věci, zároveň to souvisí jako se špatnou ekonomickou situací toho státu a se zjevnou jako nelibostí jeho obyvatel i v rámci jako třeba členů a členek komunistické strany, kteří byli nespokojení vlastně s tím nedostatkem. Takže to byla snaha jako vyjít tomu obyvatelstvu vstříc. A kdybych měla mluvit jenom o té reflexi, tak vlastně ty představy o kráse a podobně, tak jsou vlastně jako většinou dlouhodobějšího jako trvání a nezmění se ani na základě nějaké politické proměny během pár let. To jsou takové ideály, které se mění jako postupně a jsou komplexnější. Takže já mohu dedukovat, ale je vysoce pravděpodobně, že řadě žen se najednou z ničeho nic během 5 let nechtělo oblékat neforemné oblečení a vlastně jako změnit, řekněme, styl oblékání a vůbec jako způsob, jak pracují se svým zevnějškem. Takže bych spíš typovala, že ano. A zase na druhé straně se domnívám, že i na straně mužů pořád ta představa té krásy ženské byla vlastně taková jako tradičnější.
K tomu ještě připomíná Konstantina Hlaváčková z Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
Na druhé straně se všechny změny, včetně módní změn, děly ve jméně dělnické třídy, dělnic, údernic. Ale kolem toho roku 53 najednou i tyhle ty ženy protestovaly. Najednou byly povýšené v té sociální hierarchii a chtěly se konečně jakoby dobře oblékat. Je otázka, že to třeba neuměly, protože být dobře oblečen, to je opravdu ta kultivace. Ale oni tedy, i kdyby tedy chtěli a byly kultivované, tak si nemohli nic koupit. Takže najednou i ten celý prostě složitý aparát kolem módy byl vlastně nevydařený, protože ho vlastně kritizovali i ty ženy, v jejich jménu se toto všechno rozpoutalo.
Nejen, že se ženy zase vysvlékaly z kombiné z prozednice a vracely se k tradičnímu ženskému oblečení, ale společnost i zásadně ubrala v tlaku na zrovnoprávnění žen a rozrušení tradičních rodinných rolí, říká Denisa Nečasová.
To vlastně vidět už i v těch porevolučních letech po únoru 48, že tam vlastně jsou dvě takové jako paralelní linky, že co se týče toho mateřství a výchovy dětí, tak to byla zase taková komplexnější věc jako představy, že ta nová komunistická výchova vytvoří nového socialistického člověka a že je potřeba se zaměřit na děti. A byla jako představa, že vlastně ty kolektivní instituce, tedy školy, školky a podobně, vlastně ten kolektiv má blahodárnější vliv na toho jedince, než vlastně ta úzká, řekněme, nukleární rodina. Takže to souviselo s tím a tím se jako proměňoval i ten obraz matky. Ale co se týče té hospodyně, tak tam byla ta ambivalence jako výraznější, protože na jedné straně, a můžeme to vidět jako zase v mnoha zobrazeních, že ty ženy mají slaďovat ty své role, to znamená být jako dobrými pracovnicemi, angažovanými občankami státu, ale zároveň mají být jako dobrými hospodyněmi, vlastně vytvářet neustále nějaký útulný domov a všechno jako bez problémů ladit. A ta druhá linka vlastně směřovala k tomu, aby ta kolektivní zařízení, to znamená jídelny, prádelny, aby ženám jako odpomohla od těch domácích prací, které zase jako na druhou stranu byly vnímány tak, že je limitují v tom jednak jejich rozvoji a jednak vlastně i v tom pracovním nasazení. Ale protože ten stát nebyl schopen v jednak dostatečné množství a jednak dostatečně kvalitě nabídnout třeba tady ty prádelny, čistírny, jídelny, tak potom se ukázalo, že se to zase musí nějakým způsobem vracet spíše do té rodiny.
Tento ústup od emancipace reflektovala i kinematografie, potvrzuje historik Jakub Machek.
Takže ve chvíli, kdy už někdy po polovině 50. let vlastně jako ten propagandistický tendence trošku jako obývají, tak se zase velmi rychle vrací ten obraz té ženy, ten jakoby tradiční, řekněme, jakoby orientované na domácnost, pasivnější. Stále jakoby chodí do práce, ale už tam prostě se nevyrovnává těm mužům, už má jiné role a začíná být nějakým způsobem vlastně posouvaná stále více do té pasivní role, řekněme, do té role, kde je jako méně důležitá než ti mužové. Že už někdy od toho roku, já nevím, 58-59, po celá 60., 70., 80. léta i později ten obraz už je zase velmi podobný. A vrací se to v něčem do toho prvorepublikového, jenže tam spíš byl, že ve filmu zachycený jako vyšší třídy, že to bylo trošku jiný že fungování těch žen, než ty obyčejné ženy, které se objevují později, ale ten obraz je do velké míry stejný.
Pozvolný ústup od obrazu takzvaně rovnoprávné ženy je docela pěkně vidět na dvojici filmů Dovolená s andělem a Anděl na horách. V Dovolené z roku 1953 se například objevuje manželská dvojice, která uvažuje o rozvodu, protože muž se nedokáže smířit s tím, že jeho žena chce pracovat a dělit se o domácí práce. K usmíření napomůže celý kolektiv rekreantů. V Andělovi na horách z roku 1955 už se soukromé záležitosti řeší v soukromí a děvčata dělají radost tatínkům.
Tam vlastně ten otec, že jo, představitý Marvanem, ten anděl, je ten, který dohlíží na to, koho si ta dcera vlastně vezme. Což se nakonec ukáže, že samozřejmě to dělá zbytečně, že jako ta dcera je rozumná, dělá to tak, jak by to dělat měla, jak je to jako správné. Ale už je tam ten posun to otce, který kontroluje vlastně tu dívku, že jo. A není úplně negativní postavou. To se pak posouvá, teďka se mi vybavil film, a bohužel si nespomenu na název, z konce 50. let, kde zase Marvan prostě má dceru, dcera se jednoho dne vzdá cestu do práce, jde radši někde na plovárnu. A on jednak jde místo ní pracovat do práce a pak večer vlastně to film končí tím, že na ní všichni doma čekají on, nějaký vedoucí z práce a ještě její nápadník, aby jako zjistil, co je to zač, jestli tady jako má správné morální hodnoty, jestli tady není ta, která se fláká, ta, která chodí volně s cizími muži. Slečna odvody se jmenuje ten film. Právě proto je to slečna odvody, že no, není to slečna odvody, která tam jako balí nějaké ty pochybné známosti. Takže jako tady vlastně těch 4 nebo 5 mužů, kteří čekají v té domácnosti na ní, až přijde a ví z kontroly, že teda se správně chová morálně. Že jo? Což je ten obrovský posun proti těm filmům jakoby propagandistické, kde ta žena byla jako opravdu ukazovaná, alespoň rovná muži, tady naopak ti mužové zase mají na ní na plnou kontrolu. Že jo?
Jaro se do okna dívá, na okně kytička bílá, ty jsi má jediná milá. Tra la 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 je mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá.
Jakub Machek naznačoval, že zobrazování žen, které ve filmu pozorujeme od poloviny 50. let, vydrželo v podstatě i v dalších desetiletích. Jak to vidí Denisa Nečasová?
Já se domnívám, že to byla taková jako kontinuálnější jako linka, že vlastně ta snaha o tu, řekněme, genderovou transformaci, o vytváření toho nového úplně obrazu, tak od těch 60. do těch 80. let už není tak silná. Pořád bylo hodně zdůrazňováno to, aby žena byla stále ta pracovnice a veřejně angažovaná žena, ale už ne s takovým akcentem a mnohem více, nebo vlastně ve stejné rovině, vlastně ve stejné silné podobě se zdůrazňovalo to, aby byla jako tou matkou, hospodyní, partnerkou a v kontextu toho, co jsme se bavili, i krásnou ženou, která jako dbá o svůj zevnějšek a nějakým způsobem se jako sama rozvíjí.
Žena, která pracuje, je uvědomělá, zároveň skvělá matka a hospodyně a ještě jí to sluší, a to v prostředí plánovitého hospodářství, kde nefungují služby a kde základní vlastností trhu je nedostatek, je prakticky nedosažitelný ideál. V druhé polovině 60. let, v dobách společenského uvolnění, se proto jedním z témat stala i nedořešenost, dobovou terminologií řečeno, ženské otázky. Ženy upozorňovaly na to, že jim socialismus nepřinesl to, co sliboval.
Protože už tou samotnou revolucí, únorovým převratem, měla nastat revoluce feministická. Ta socialistická revoluce na to měla být napojena. Takže v 60. letech, zvláště v té druhé polovině, se objevuje hodně kritika vlastně veškerých jako nerovností genderových. Takže objevuje se kritika nízkého zastoupení žen v nějakých významných pozicích, a to nejenom v politice, ale třeba i v řízení nějakých podniků, továren a podobně. Objevuje se kritika toho, že ženy mají menší platy. Objevuje se kritika, že jsou podceňovány, že jsou zesměšňovány muži, že se pochybuje o jejich intelektových schopnostech a dalších dovednostech. Po pražském jaru zase postupně s tou normalizací tady ta kritika utichá, úplně výrazně utichá, tak jak utichá jako kritika toho systému na jiných úrovních. A potom ji zase nějakým způsobem můžeme sledovat v půlce 80. let a v druhé polovině 80. let. Vlastně všechno tady ty věci vždycky souvisí vlastně s celým tím systémem společnosti a se všemi dalšími aspekty.
Jak se tento vývoj odrazil v zobrazování žen? Změnilo se třeba v souvislosti s kritikou nedostatečné rovnoprávnosti na konci 60. let? Podle Jakuba Machka ani ne. Jedinou výjimku představují filmy Věry Chytilové, zejména pak Sedmikrásky, kde vystupují ženy, které nejsou vůbec ovlivněny tlaky a společenskými normami a dělají všechno po svém. Kritické jsou do jisté míry Lásky jedné plavovlásky. Hrdinkou tohoto filmu je dívka, učnice v textilním závodě v malém městě, kde je nedostatek mužů. Když se na taneční zábavě seznámí s mladým klavíristou z Prahy, tak se jednoho dne za ním vydá.
Do určitý míry je to kritika. Na druhou stranu jako je to takový, že ona má ten život nalinkovaný, že nemůže z toho jako vystoupit. A když se pak podíváme na další jako Furmanovy filmy, ať už je to Hovímá panenko, nebo potom Papouškovi, že jo, Homolkovi, tak tam jako se to zase posouvá, že jo, k těm rozděleným rolím poměrně jasně. Hovímá panenko je to jednoznačný, že jo, jako tam ty strejcové prostě hasiči, kteří tam jako dělají tu soutěž o králům krásy. Vlastně všechny ty hlavní role jsou jako chlapi, že jo, ty ženský tam jsou jen tak jako vedlejšní, což odpovídá asi tehdejšímu životu na té vesnici v malém městečku.
Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
70. léta, která, jak už uvedla Denisa Nečasová, zcela umlčela diskuzi o rovnoprávnosti, a do jisté míry i léta 80., zobrazují ženy jako pasivní bytosti. Jak je dobře vidět, zejména na populárních televizních seriálech, kde se ženy staly jen průvodkyněmi a pozorovatelkami aktivních mužů.
A tam tedy zase už jako v té hierarchii pracovní, tam už jako postupují mužové. Ty ženy se vlastně v těch jakoby nejpopulárnějších seriálech určitě nikde se jako nedostávají do nějaké vyšší jako mocenské hierarchie, ani v tom podniku, ani potom samozřejmě v té straně. Tam ty ženy jako buď to nejsou vůbec zobrazený, anebo jsou extrémně pasivní. tohle jako krásná scéna. Muži na radnici, vlastně je to městský národní výbor. Mají tam jednu ženu, že jo, ta co dobu mlčí, na všech schůzí, ní nepromluví. A když promluví, tak se nechá od toho muže na radnici, od té hlavní postavy, chce, aby jí poradil, jaký si má vydat boty, když jsou někde v krajském městě. A to je vlastně jediný, kde se tam jako projeví. Jo, takže tady opravdu jako ty mocenské struktury jsou čistě mužský.
Televizní seriály byly pod ideologickým dohledem, takže takovéto zobrazování žen mělo posvěcení cenzorů. Konec konců odráželo situaci ve společnosti. V reálném světě ženy ve vysokých pozicích také nebyly a v politice se objevovaly jen do určité míry, říká Denisa Nečasová.
V zásadě, pokud existovala nějaká podpora, tak to bylo to, aby ty ženy buď jako participovaly na těch nižších stupních, řekněme toho mocenského systému, aby dělali takové ty třeba v rámci komunistické strany jako řadové členky, aby se nějak jako angažovaly. Potom ty funkcionářky směrem výše mizí i v rámci té strany. A co se týče toho veřejného politického života v takovém tom klasickém slova smyslu, tak byl apel na to, aby ženy byly zastoupeny v parlamentu nebo tedy v Národním shromáždění, ale protože ten orgán sám o sobě jako neměl žádné reálné jako pravomoci, tak to jaksi v uvozovkách nevadilo. Ale ten systém té politiky byl zase velmi tradiční, maskulinní a zase je to ta mocenská záležitost, kdy vlastně do těch nejvyšších struktur prostě ty ženy se nedostávají z různých důvodů a nejsou tam příliš vítány. To jsou vlastně ty klasické sociologické záležitosti, strukturální. Jako sociologie to krásně ukazuje, ty skleněné stropy a podobně. To v tomhle státní socialismus nebyl žádnou výjimkou.
Na zobrazování žen jako osob, které jsou jen na nižších pozicích, se podílel také rozhlas. V našem archivu máme například dochovány reportáže ze slavnostních setkání politiků se zasloužilými ženami u příležitosti Mezinárodního dne žen. Přestože občas redaktoři zmíní, že mezi ženami jsou i lékařky nebo výzkumné pracovnice, k mikrofonu si až na několik velmi čestných výjimek zvou výhradně dělnice nebo pracovnice ze zemědělství, občas také herečky nebo sportovkyně. Příznačné jsou i dotazy, které rozhlasoví redaktoři ženám kladou. S muži se zpravidla hovoří na konkrétní, leckdy odborná témata. S ženami se většinou jenom tak klábosí a nikdy se nevynechá dotaz na rodinu. V roce 1977 přinesl rozhlas, jak jinak než u příležitosti MDŽ, rozhovor s předsedkyní Národního výboru v Loděnici, dnes bychom řekli starostkou, Růženou Šepkovou. Žena starostka byla tehdy vzácností.
Říká se běda mužům, kterým žena vládne. Ovšem, pokud jsem slyšel, tak vy i na tuto spolupráci s muži máte velmi dobrý recept.
Ale ano, my se velmi dobře s muži shodneme u nás. To víte, ze začátku to nebylo tak lehké, ale já vždy jim připomínala, helejte mužský, když jste mě tady chtěli, tak mě tu máte, tak teď mě musíte poslouchat. A oni postupem času si zvykli a teď je s nima velmi dobrá spolupráce se všemi.
Ve stejném roce, kdy si Růžena Šepková pochvalovala spolupráci s muži, přišel na československé obrazovky seriál Žena za pultem. Hlavní roli prodavačky Anny Holubové hrála Jiřina Švorcová, mimo jiné členka ústředního výboru komunistické strany. Zdá se, že v prostředí, které si tu představujeme, to byl námět bezmála feministický. Anna Holubová je své práci opravdu oddaná a dokonce v zaměstnání nakonec udělá i menší kariéru. Co si o tom myslí Jakub Machek?
Plně ne, na začátku to začíná tím, že ona naopak se toho místa vzdá, ona byla už nějakou vedoucí a to je tam důležitý, kvůli rodině se vzdá té kariéry, že ona se jde do té jiné prodejny, kterou má být k domovu, aby zvládla po rozvodu pečovat o obě dvě děti. Takže tady je poměrně jasná role, že ta žena, kariéra možná, ale rodina je přednější. Když to vlastně nevybavuju si, neznám jako všechny seriály v žádném případě, ale jako znám ji asi docela dost a nevybavuju si, že by někde jako muž se vzdál kariéry kvůli rodině, to tam není. Naopak se často objevují takový ty role, kdy ten hlavní hrdina, kterou celý ten seriál se obětuje, něco prosazuje pro veřejnost, jako muž na radnici, který má se zlepšit za město, že ho zbůrat, starý město postavit, panáky a tak dále, ale to i v dalších seriálech, tak tam všude vlastně na konci dostává za odměnu nějakou mladou dívku. Ať mu manželka umře nebo se s ní rozvede, tak na konci jako tam dostává jako takovou jako odměnu. Se splní ten úkol, zlepší to veřejný jakoby dobro a za to tady tam potom má odměnu jako vlastně tu mladou dívku.
Muž na radnici se tak nakonec dá dohromady s mladou učitelkou a třeba takový ředitel Radiany ze seriálu Zákony pohybu spojí svůj život s mladou a krásnou dcerou chlapíka, ke kterému chodí hrát na housle. Zbyněk z Inženýrské Odyseji se zase ožení s mladší sestrou svého kamaráda. Všichni zmínění zachrání své fabriky a předtím prožijí vztahy s nevhodnými ženami, zpravidla zaměřenými na kariéru. Ženský kladný stereotyp těchto časů je totiž zaměřený výhradně na rodinu.
Když se posuneme, žena za pultem je rok 77 a rok 81 okres na severu, tam zase jako Švorcová hraje relativně hlavní roli, je manželkou toho tajemníka toho okresního výboru komunistické strany a ta je jenom domácnost. My ani nevíme, jestli má nějaký zaměstnání nebo jestli v důchodu. Ta se jenom stará zase o tu domácnost jako hlavní postavy a do ničeho se neplete, neřeší politické věci nic. Jo? A stejně jako když diskutuje se svým nastávajícím zetěm, tak diskutujeme s tím zetěm, nediskutuje se svou dcerou o těch politických problémech, o tom generačním nedorozumění mezi těmito dvěma generacemi.
Také Anna Holubová, tedy žena za pultem, se drží vzoru žena se mužům do jejich věcí neplete.
Ta Anna Holubová se tam vždycky všem radí, že v té prodejně pomáhá jim jako vyřešit jejich problémy, rodinný, osobní. A vždycky to jsou buď to ty ženy v té prodejně, alebo další zaměstnanci prodejny muži, kteří ale nemají tu rodinu. Ona neradí nikdy nikomu, kdo by měl rodinu. Dokonce i v jednom dílu, kde má problém vlastně ten vedoucí té prodejny, Kajore Menšík, se svým synem, tak tam sice ona se mu snaží pomáhat, ale nakonec, jestli se nepletu, mu tam pomáhá jeho nadřízený tady v tom radí. Že ona vlastně ani na to svým nadřízený už si nemůže dovolit, že tady její moc jako v rámci toho jako pomáhání tady už nějakým způsobem jako nedosahuje na ty, co jsou nad ní, to znamená muži s rodinou.
Pozorný divák si jistě všimne, že kladné hrdinky bývají sice hezké, ale nikdy nejsou sexy. Vyzývavě oblečená pozitivní figura je jenom Hanka Bízová v Majeru Zemanovi, jenže to je agentka a oblečení jsou její mimikry pro západní svět. Ženská postava, která nosí příliš krátké sukně, příliš vysoké podpatky a je frivolní, neskončí dobře. Alespoň se mi to tak zdá. Podle Denisy Nečasové to není jenom zdání.
V době státního socialismu vlastně tady ta jako výrazná jako sexuální přitažlivost a atraktivita žen byla vnímána spíše negativně a dávána jako do souvislosti buď s kapitalismem anebo buržoázní minulostí. To znamená, že ty ženy jako byly zobrazovány jako někdo, kdo cíleně jako svádí, vlastně narušuje krásy rodinného života, kdo vlastně jako pracuje nefér s něčím, s nějakou svojí výbavou, nebo jak to říct. A vlastně ty základní hrdinky byly vždycky takové jako uvědomělé a takové jako umírněné vlastně tady v těch aspektech, protože ta sexualita ženy je na jedné straně jako lákavá, na druhé straně je ohrožující, je nebezpečná, protože je to zase nějaká síla živočišná, nebo jak to říct, která není jako korigována a souvisí zase s tím, jak jsou ženy jako dlouhodobě zobrazovány v souvislosti s tou přírodou. Ale každopádně je tam i to, že vlastně tady ta žena, která prostě je takhle vyzývavá, má ty hodnoty postavené jinak, jako vlastně se méně zajímá o ty ostatní věci, o které by měla, to znamená třeba o zaměstnání a o své pracovní výkony a podobně.
Ovšem v různých obdobích byla tato tělesná stránka, ale také třeba intimní vztahy, které se k ní vážou, zobrazovány různě, doplňuje ještě Jakub Machek.
Ty 50. léta, že jo, tam vlastně jakoby erotika jako byla špatně, že jo, to bylo to dekadentní, kapitalistický a jakýkoliv romantický vztah vlastně byl špatně, tam ta láska byla v rámci kolektivu, že jo, tam jako v podstatě vím, že jsem poslouchal něčí přednášku někde na konferenci, že vlastně nikde v těch budovatelských filmech kladní hrdinové nejsou soukromí, že všechno jako u kladných hrdinů se odehrává ve veřejném prostoru, ale i vyznání lásky, to se tam jako opakuje mnoha filmech, se lásku vyznává veřejně. Jo, 60. léta, že tam jakoby nastoupila ta větší míra erotičnosti, tohle asi nelid vidět na Starci na chmelu, že je celá jako ta zápletka je na tom, že nakonec jako spolu vyspějí, že a jako vlastně to není hodnoceno negativně. Ty 70. léta mají zase větší příklon k tému rodině, že protože ta žena se vrací do té domácnosti, protože ta rodina je tam strašně důležitá, že což pak je spojený s tím populačním boomem a snahama ty komunistické strany podporovat vlastně rodinu. Takže tam zase ta žena je do velké míry oderotizovaná. Není to už taková ta prudérní morálka úplně jako v těch 50. letech, případně jsme v předchozím období, ale stále je to do velké míry prudérní, ať už je to ta jako žena za pultem a ty její scény. Potom, že v 80. letech to zase trochu uvolňují, že tam je jako ta snaha ukazovat ty odhalené ženy, že ty návštěvníci nebo jako další role, zvláště jako ty Dády Patrasové. Jako spoustě dalších filmů, ty 80. let, tam se to uvolnilo, se otázka spekulovat, čím to bylo, asi jako to mohlo být tím stárnutím těch lidí v těch funkcích, a to bych asi zabíhal. Tyhle ty postavy nejsou emancipované ani skrze tu erotiku, to se prostě tam zase jenom předvedený mužům, aby jako zírali, to se pak táhne do 90. let.
Tak se do nich přenesme. Rok 1989, kdy se zhroutil komunistický režim, přinesl změnu prakticky do všech oblastí veřejného života. Než si povíme, co znamenal pro zobrazování žen, pojďme si s Denisou Nečasovou připomenout, co se stalo, když do 40 let částečně izolovaného Československa spolu se svobodou dorazily také různé, zde dosud neznámé myšlenkové směry a ideologie, včetně feminismu.
V 90. letech je to takové období, které zase jako vykazuje za mě takové vnitřní napětí, protože na jedné straně je to vnímáno, že vlastně jakékoliv zase snahy o prosazování vlastně feministických požadavků, o kritiku toho právě genderového uspořádání společnosti, kritika veškerých nerovností a přetíženosti žen je vnímána jako, že to je závan socialismu, kterým my jsme se přece rozloučili tím štěrcháním klíčů krásně sametově, a vůbec to už tady nemá jako místo. Je to vlastně taková jako pozice, kdy vlastně jakékoliv feministické snahy v 90. letech vlastně naráží na zaprvé tuto bariéru a ta druhá bariéra teda potom je, že převažuje v té společnosti představa, že vlastně cokoliv feministického je importované ze západu a to znamená, že vlastně to není naše vlastní, je to pořád jako vnímáno, že to je řekněme jakási agenda nebo problematika, která je tady pořád nějakým způsobem nastolována, ale je otázka, tehdy to tak bylo vnímáno, že je otázka, jako jestli je to relevantní, jestli je to pro naše prostředí adekvátní.
Říká Denisa Nečasová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Feministické hnutí ze západu se tehdy navíc poněkud míjelo s tím, co trápilo české ženy. Vzpomíná na to novinářka a publicistka Barbora Osvaldová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Na tom je docela kuriozní, že v 90. letech sem přijeli americký a anglický feministky, že nás jaksi osvítí. Načež se ale ukázalo, že to, co oni chtěli tady propagovat jako jesle a že žena může chodit do práce a stihnout třeba dvojí, jak tu práci, tak tu domácnost, takže my to tady máme. A oni byli velmi překvapeni, že prostě jako to byl, bohužel musím říct, ale to byl výdobytek socialismu, protože tady se to prostě pěstovalo, že, jo? Že byla slavná žena, která jezdila na traktoru, kromě toho, že teda nerubali v dolech, ale jinak v podstatě dělali všechno, co dělali i muži, krom nějakých takových těch výrazně jako silových záležitostí, ale v těch 90. letech vlastně to zas taková změna nebyla. Spíš tam šlo o to, aby ty ženy byly uznaný jako rovnocený k tomu muži jako partnerovi. A vlastně o tom je celý ten, řekněme, feminismus od toho roku 90 do současnosti.
Paralelně k novému otevření otázky rovnoprávnosti žen se tehdy v popkultuře objevil poněkud opačný trend. Podle hesla odříkaného největší krajíc si společnost 90. let hojně užívala všeho, co bývalý režim nedovoloval, včetně všeho, co souviselo s erotikou a sexem. V trafikách se náhle dalo koupit mnoho erotických, leckdy dost nechutných časopisů, trh nabízel hojnost pornografických videokazet, tištěná i televizní reklama byla plná spoře oblečených slečen. I v běžných filmech se začaly objevovat scény dříve nepředstavitelné. Více už filmový historik Jakub Machek.
V těch 90. letech zase do velké míry došlo k tomu, že když se to uvolňuje, tak ty filmy se snaží víc přijít vlastně těm hodnotám, které by je sdělené ve společnosti. Plus ukázat věci, které do té doby se ukazovat nemohly, že? Což je ta větší míra jako té erotičnosti a vede to potom jako k těm filmům, kde ty ženy jsou zobrazované jako prostitutky a podobným jako způsobem. To je spojené i s tím, že tady přestalo fungovat financování státní kinematografie a jako ty soukromé produkce potřebovaly mít jistý zisk, nemohli si dovolit investovat a riskovat, že ten film nevyjde. Že? Takže tady se šlo jako na ty jistoty, ty filmy, ty první poloviny 90. let, právě proto, aby jistě a rychle vydělali, tak velmi výrazně se snaží se sbírat nějaké takové ty senzační záležitosti a věci, které jakoby mezi těmi lidmi byly vnímané jakožto jasný pravdy a zároveň senzačně napadající nějakým způsobem ten srovnaný svět toho českého českého diváka a tam jako to navršit. Jo? Vlastně nejznámější je Nahota na prodej z roku 1993. A tady, že zrovna ta Nahota na prodej velmi výrazně brání ty muže. To je jako nějaká obrana hodnot těch starých jakoby českých chlapů proti tomu, co se na ně valí. Ať už je to ohrožení z pozice nějaké etnické menšin, ať už je to ohrožení nějakými těmi novými směry, jako je třeba emancipace, feminismus. Případně další, tam je to stělesnění tou rolí té dívky, která tady přichází na stáž za tím českým novinářem a má ty americké ideály, které jsou tady vlastně zesměšňovaný, že jako nefungují v té české společnosti, že ona brání, že Romy, ona brání ženy a tak dále, všechno se to ukáže jako naprosto nesmyslný, protože ty čeští muži nejlíp vědí, jak to v té české společnosti funguje. A ona se tam nakonec zamiluje jako do toho hlavního hrdiny, protože jako podlehne tomu českému mužství.
Pojďme se zastavit ještě u reklamy. V dobách plánovitého hospodářství jí bylo jen málo a její vliv byl minimální. Ženy v ní odpovídaly tehdejším vzorům. Maminky, které nalévají ratolestem zdravé mléko, nebo krásně nalíčené dámy s tuhým účesem, který jim zajistil Libar lak na vlasy pro každé počasí. Skutečná vlivná reklama k nám přišla až po roce 89 spolu se Svobodným trhem. Ženy v ní figurují často. V 90. letech to byly téměř výhradně ženy krásné, zejména v reklamách české provenience, zároveň velmi sexy. Pamatuji si na jednu z prvních reklam po roce 90. Byla na etiketovací kleště na cenovky. Pohledné svůdné slečny v minisukních a lodičkách se těmi kleštěmi vzájemně polepovaly cenovkami. Špulili přitom rty a na diváky házeli vilné pohledy. Když jsem si vybavila prodavačky v silonových pláštích od nás ze samoobsluhy, kterým byly tyto kleště určené, přišlo mi to docela srandovně.
Sex je náš, dělá dobře mě i tobě. Oče náš, baby odříkej až v hrobě. Středověk neskončil.
Vzpomínky jsou fajn, ale chtělo by to nějakého odborníka. Upřímně řečeno je docela těžké, ba téměř nemožné najít někoho, kdo se zobrazováním žen od 90. let až do současnosti nějak soustředěně zabývá. Jednou z mála je socioložka Petra Havlíková z brněnského hnutí Nesehnutí. To mezi lety 2009 až 2020 udělovalo anticenu Sexistické prasátečko za nejvíce sexistickou reklamu. Tedy takovou, která je založena na diskriminaci na základě pohlaví. Petra Havlíková je na rodičovské dovolené, proto jsem si s ní povídala po telefonu. Začali jsme se zobrazováním žen v reklamě kolem roku 2000.
Myslím si, že třeba ještě od roku 2000 do roku 2010 taková ta divočina trochu přetrvávala. A nemyslím si úplně, že by to bylo zcela normální zobrazovat ženy sexisticky nebo muže, ale pořád si myslím, že vlastně ve veřejném prostoru těchto zobrazení bylo o stovky procent více než dneska. Takže opravdu výrazně. A je to můj odhad na základě vlastně těch našich zkušeností.
A můžeme zmínit nějaký příklad, jak to třeba vypadalo?
Já se vzpomínám na jednu z prvních kauz s jednou brněnskou zastavárnou, která působí ve vícero městech. A ti byli známi tím, že každý rok vyráběli reklamy, kde byly velmi málo oblečené ženy, až neoblečené ženy, a měli je na billboardech a na různých letáčcích, které ve velkém distribuovali, a u toho bylo, že prostě zastavují pračky a mikrovlnky a šperky. Takže vlastně ta souvislost s tím zobrazením byla opravdu nulová. Když jsme začínali s tou kampaní, tak to všem připadalo běžné nebo nějakým způsobem normální a byli překvapeni, že na to někdo reaguje. A v současnosti oni vlastně byli vystaveni jak nějakému společenskému tlaku, kdy to ta společnost nepovažovala za normální nebo v pohodě, tak zároveň vlastně dostali i pokutu od úřadu a bylo to i u soudu. A až i nejvyšší správní soud vlastně řekl, že takové zobrazování žen je diskriminující.
Tady ta diskriminující zobrazení se asi nemusí vždycky týkat jenom toho, že je ta žena nahá. Narážím na takové to zobrazení, jak ta žena je vždycky ta maminka, co ví, jaký správný prášek použít.
Je to právě časté takové zmatení těch pojmů, protože to slovo sexistická, člověk má mnohdy pocit, že to odkazuje k té sexualitě. A tak to vlastně ve skutečnosti vůbec není. To odkazuje opravdu k rovnosti a nebo nějaké nerovnosti, tedy k diskriminaci mezi muži a ženami. A zároveň je to i nejčastější vlastně ta reklamace. reklama, která se objevuje, kdy je tam někdo odhalený a nemá to souvislost s tím nabízeným produktem. Zároveň my jsme v naší publikaci a i v té anticeně sexistické prasátečko, tak jsme vlastně definovali nějakých 8 znaků toho reklamního sexismu, kde se právě objevují kategorie, jako je nějaké násilí na ženách nebo i na mužích, ale genderově podmíněné vlastně, potom nějaké zobrazení dehonestujícím způsobem, a nebo přidání nějaké další kategorie, jako je třeba ještě diskriminace na základě věku, tedy že nějak zesměšňujícím způsobem zobrazíme třeba starší ženy, že nejsou tak atraktivní a že by měly, nevím, mít nějakou novou fasádu a použije se to třeba v reklamě na stavebnictví. A zároveň i tady stereotypy, jak jste o tom mluvila. Takže vlastně stereotypy jsou určitě jeden z příkladů sexistické reklamy. Zároveň tyto reklamy, kde se objevuje maminka, která vždycky ví, jak všechno správně vyprat, nebo který prostředek je nejlepší na nádobí, tak těžko se na ně dá poukázat jednotlivě, protože ten problém není v tom, že jedna reklama, že v jedné reklamě je maminka, která ví, jak všechno správně vyprat. Problém je, že 95% reklam obsahuje úplně tento stejný způsob zobrazení. Takže vlastně to upevňuje v té společnosti ten pocit toho, že jenom žena ví, jak něco správně vyprat, a jenom žena je ta, která něco pere.
Změnilo se to za tu dobu, co to sledujete?
Myslím, že to mění výrazně. Je to i společenským tlakem to, že chceme vidět vlastně reklamy, které jsou pestřejší a zábavnější a ne všechny na jeden způsob, který někoho zesměšňuje. To myslím, že není úplně typ reklamy, který by spotřebitel nějakým způsobem oceňoval. Zároveň tady je spousta zahraničních společností, které vytváří ty reklamy prostě v jiném společenském prostředí, kde jsou ty trendy taky jiné, tak a přenáší to nějakým způsobem k nám. A zároveň i třeba úřady na ty opravdu nejvíce sexistické reklamy nebo nejvíce reklamy, které odporují zákonu, mnohem více reagují a není možné vlastně ty reklamy, které jsou v rozporu se zákonem, už dneska, už vám tak snadno neprojdou, bych řekla. Myslím, že sexistická reklama by to zase nevyznělo, že úplně vymizela. To si nemyslím, že úplně vymizela. Ty prostředky se hodně proměnily. Myslím si, že sexistické reklamy je teďka mnohem více v tom online prostředí, kam se přesunula reklama, což může být menší problém v tom, že to třeba mnohem více cílí na cílovou skupinu, u které to třeba nemusí mít tak vážné dopady na celou tu společnost, takže to vidí nějaký jako menší segment těch lidí a neobjevuje se to úplně v tom veřejném prostoru ve formě nadrozměrného billboardu, který prostě vidí úplně všichni. Ale zároveň samozřejmě, pokud je toho jako velké množství na Instagramu, tak může to ovlivňovat třeba mladé lidi a to je samozřejmě generace, která na tyhle trendy je hodně citlivá a musí se vypořádávat se spoustou věcí, které právě souvisí s tou genderovou oblastí a ta sexistická reklama tomu nemusí úplně moc pomoct. Konkrétně, co tím myslím, je, že poruchy příjmu potravy jsou pořád velmi aktuální téma a opravdu se s tím setká jako velké procento těch mladých lidí. Nebo se setkávají s různou kyberšikanou nebo nějakým násilím v tom online prostoru, případně nějakou homofobií a podobně. A tak myslím, že ty reklamy k tomu můžou nějakým způsobem přispívat pozitivně i negativně. A bylo by dobré, kdyby toho pozitivního bylo více.
Uzavírá socioložka Petra Havlíková z brněnského hnutí Nesehnutí. Je spoluautorkou knihy, která shrnuje poznatky z přípravy anticeny Sexistické prasátečko. Mimo jiné se zde píše, že sexistická reklama nijak zvlášť nefunguje. Podle průzkumů jsou lidé zobrazeními polonahých krásek už docela přejedeni. Jak tomu dodává Jakub Machek, zdá se, že i obraz ženy Puťky, která chystá soudruhu Pláteníkovi teplou večeři, se pomalu omrzel.
Společnost česká má ráda to tradiční zobrazení těch rolí. Posouvá se to určitě, to je docela pěkně vidět. Existuje hezká studie, vlastně to byla disertace Ivy Baslarové o ordinaci v růžové zahradě. A ona tam ukazuje, jak vlastně, když to televize Nova připravila první sérii, tak si tam dala pro tady ten typ jako té soboopery, tu klasickou postavu pasivní ženy, což byla nějaká sestra Kamila se mi si jmenovala. A ta tam vlastně jako byla tou, která se obětuje pro rodinu. A tam měla být ta hrdinka, s kterou se ty, jako ty diváčky budou stotožňovat, případně diváci. Ivy Baslarová ukazuje, jako, jak je to sledované i muži. Ale vedle toho ta autorka, která to psala, napsala i postavu nějaké doktorky Gitty, která tam se věnuje kariéře a nemá vyřešenou rodinu a vztahy a tak dále. Tady se ale ukázalo, že vlastně tak, jak to ty producenti Nova, který to přesně propočítá, aby to vyšlo, aby to těm divákům mezi nimi bylo oblíbené, aby neinvestovali zbytečně do toho peníze, tak jak nedokázali zachytit ten posun v té české společnosti, že tady ta Kamila se ukázala, že je neoblíbená mezi divačkama a naopak se ty divačky oblíbily tu Gitu. Samostatnější, emancipovanější ženu, takže tady jako vidíte, ta česká společnost se posouvá, ale jakoby pomalu asi, tak bych to řekl.
Uzavírá Téma Plus věnované zobrazování žen historik Jakub Machek z Metropolitní univerzity Praha. Režii pořadu měl David Hertl, technicky spolupracoval Jiří Flosman a od mikrofonu se loučí, za pozornost děkuje a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.